Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Konstitusiya Məhkəməsi seçkinin nəticələrini təsdiq elədi. Parlamentin noyabrın 24-də keçirilən ilk iclasında parlamentin sədri vəzifəsinə yenə Oktay Əsədov seçildi. Türkiyə Rusiya təyyarəsini vurdu, Putin bunu arxadan zərbə adlandırır. Azərbaycanda da terror təhlükəsi varmı? MTN-in keçmiş sədr müavini Sülhəddin Əkbər deyir ki, Azərbaycanda terror təhdidləri çoxdur. Azərbaycan xeyriyyətçiliyə görə 145 ölkə arasında 122-ci yerdədir. Ümumdünya İyanə Xeyriyyə İndeksi açıqlanıb. Bakının neft bazarı, satıcı çox, alıcı yox. Azadlıq Live-da günün sualı da Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin gərginləşməyə barədədir. Türkiyənin Rusiya təyyarəsini vurmasının hansı nəticələri olacaq? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Rusiya təyyarəsinin vurulması Türkiyə tərəfindən arxadan vurulan zərbədir və bunun iki tərəfli münasibətlərdə ciddi nəticəsi, aqibəti olacaq. Bunu noyabrın 24-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin Su-24 təyyarəsinin vurulmasına münasibət bildirərkən deyib.
Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину.
Bugünkü itki terrorçuların əlaltıları tərəfindən bizə arxadan vurulan zərbədir. Bugün baş verəni başqa cür adlandıra bilmərəm. Təyyarə Suriya ərazisində hava-hava tipli raketlə Türkiyənin F-16 təyyarəsi tərəfindən vurulub. Bugünkü faciəvi hadisənin həm də Rusiya-Türkiyə münasibətlərində ciddi nəticələri, aqibəti olacaq.
Сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьёзные последствия и для российско-турецких отношений.
Vladimir Putin, Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu isə bildirib ki, Türkiyə sərhədlərinin pozulmasına görə istənilən tədbirlərə əl atıla bilər və bu onun qanuni haqqı, hüququdur.
Sınırlarımızın güvənliyi söz konusu olduğunda, ülkemizin bu ateş çemberi içində bekası, vatandaşlarımızın hayatı və izzeti söz konusu olduğunda hər türlü fədakarlığı yapacağımızı və hər türlü tedbiri alacağımızı da cümlə alemin bilmesini isteriz. Bugün Türk hava sahasını ihlal eden uçaklara dönük olarak silahlı kuvvetlerimizin anında gösterdiği tepkiyi de bu çerçevede ele almak lazım.
Davutoğlu qeyd edib ki, bu, hər hansı bir ölkənin ərazisinə təcavüz deyil. Rusiyanın Xarişlər Naziri Sergey Lavrov noyabrın 24-də Türkiyəyə nəzərdə tutulan, noyabrın 25-də Türkiyəyə nəzərdə tutulan səfərini təxirə salıb. Səfər zamanı Suriya münaqişəsi müzakirə olunmalıydı. Bu barədə noyabrın 24-də CNN Türk və digər informasiya agentlikləri məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Türkiyənin F-16 təyyarəsi bundan əvvəl Suriyada əməliyyat keçirən Rusiyanın Su-24 təyyarəsini vurub. Pilotların, türkmənlərin yaşadığı ərazi düşdüyü, birinin öldürüldüyü, birinin isə əsir götürüldüyü bildirilir. Türkiyə bəyan edib ki, Rusiya təyyarəsi ölkənin hava məkanını pozduğuna görə vurulub və təyyarəyə bundan əvvəl azı 10 dəfə xəbərdarlıq edib. Məlumatı Moskva da təsdiqləyib, amma təyyarənin vurulmasını Moskva da təsdiqləyib, amma təyyarənin Türkiyənin hava məkanına daxil olmadığını iddia edir və Moskva buna sübut da göstərə biləcəyini deyib. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə bu arada noyabrın 24-də yeni hökumətin tərkibini təsdiqləyib, yeni hökumətə yenə də Əhməd Davutoğlu rəhbərlik edir. Bu barədə Türkiyə prezidentinin ofisi noyabrın 24-də məlumat yayıb. Xarişlər naziri Mevlud Çavuşoğlu yenidən öz vəzifəsində qalıb. Başqa bir məlumata görə isə təzə nazirlər arasında Ərdoğanın kürəkəni Berat Albayrak da var. O, enerji və təbii sərvətlər naziri təyin edilib. Noyabrın 1-də Türkiyədə keçirilən parlament seçkilərində hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası qalib gəlib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Səməd Seyidovu Azərbaycan Dillər Universitetinin Ağacan Əbiyev isə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının rektoru vəzifəsindən azad edilib. Onların hər ikisi deputat seçilib. Seçkindən əvvəl rektorlara ya vəzifədə qalmaq, ya da deputat olmaq seçimi verilmişdi. Milli Məclisin noyabrın 24-də yeni tərkibdə keçirilən ilk iclasında isə parlamentin sədri vəzifəsinə deputat Oktay Əsədovun namizədliyi irəli sürülüb. Oktay Əsədov gizli səsvermədə yenidən Milli Məclisin sədri seçilib. Azərbaycanda parlament seçkiləri bu ilin noyabrın 1-də keçirilib. ABŞ rəsmisi Bakıda müxalifət liderləri ilə görüşüb.
Noyabrın 24-də ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Bridget Brink, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli ilə görüşüb. Görüşdə siyasi məhbuslar məsələsi, xüsusilə Leyla Yunusla bağlı vəziyyət və ABŞ-Azərbaycan münasibətləri müzakirə olunub. AXCP sədrinin verdiyi məlumata görə görüşdə seçkilərin saxtalaşdırılması, siyasi müxalifətə olan təzyiqlər və azad mətbuata baskılardan daha danışılıb. Müsavat Başqanı Arif Hacılı ilə keçirilən görüşdə isə Azərbaycan-ABŞ münasibətləri, Azərbaycanın Avropa inteqrasiya məsələləri, ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət, siyasi məhbuslar problemi, parlament seçkiləri və Qarabağ münaqişəsinin ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd edək ki, Bridget Brink bundan əvvəl noyabrın 23-də Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüş keçirib. Görüşdə iqtisadi, enerji və terrorçuluqla mübarizə sahələri də daxil olmaqla iki ölkə arasında əməkdaşlıq və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunub.
Xəbərləri davam etdiririk. Kiyev qaza görə əvvəlcədən ödəniş eləmədiyinə görə Moskva Ukraynaya qaz verilməsini dayandıracaq. Bunu Rusiyanın energetika naziri Aleksandr Novak noyabrın 24-də deyib. O həmçinin qeyd edib ki, Krım işıqsız qaldığına görə Ukraynanın kömürlə təchizatı da dayandırıla bilər. Novak qazın artıq bugün və ya sabah kəsiləcəyini bildirib və qeyd edib ki, əgər Kiyev Krıma elektrik enerjisini bərpa eləməsə, Rusiya siyasi və iqtisadi cavab tədbirləri görə bilər. Krım artıq bir neçə gündür ki, işıqsız qalıb. Buna səbəb Ukrayna ərazisindəki elektrik stansiyasının partladılması olub. Ukrayna pərəs fəallar stansiyanın təmirinə imkan vermir. Ukraynanın baş naziri Arsen Avakov noyabrın 20-sündə bildirib ki, hazırda sıradan çıxmış 4 ötürücüdən yalnız birini təmir eləmək mümkündür. ABŞ dövlət katibi John Kerry bugün noyabrın 24-də İsrail və Fələstin müxtəlif ərazilərinə bir günlük səfərə gidib, o son vaxtlar regionda Fələstinlərin İsraillərə hücumunu terror aktı adlandırıb və zorakılığın artmasını bölgədə pisləyib. Kerry noyabrın 24-də İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşdən əvvəl Yerusalimdə bildirib ki, heç bir insan gündəlik zorakılıq və küçələrdə hücum təhlükəsində yaşamamalıdır. Dövlət departamentinin sözçüsü John Kerry görüşdən sonra bildirib ki, tərəflər Suriya müharibəsini, İslam dövləti qrupu ilə mübarizə və İsrail ilə Fələstinlər arasında gərginliyin azaldılması yollarını müzakirə ediblər. Son vaxtlar regionda gedən zorakılıqlar və toqquşmalarda 90-a yaxın Fələstinli və 19 İsrail ölüb. Son Kerry həmçinin Ramallahda Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycanda parlament seçkilərinin nəticələrini təsdiq elədi. Bugün parlament yeni heyətdə ilk iclasına toplaşdı və yenə Oktay Əsədov parlamentin sədri seçildi. Bu, Bakıda olan yəqin ki, əsas hadisədir. Dünyada isə hamının diqqəti Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin gərginləşməsinə cəmlənib. Elə bu dəqiqələrdə NATO fövqəladə iclasına başlayıb. Rusiya-Türkiyə münasibətləri, Rusiya təyyarəsinin Türkiyə tərəfindən vurulması insidenti NATO iclasında müzakirə olunur. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan təcili olaraq Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb. Bu arada Avropa Birliyindən soyuqqanlı və sakit olun mesajı gəlib. Bu mesajı Avropa Şurasının Prezidenti Donald Tusk verib. Söhbət isə ondan gedir ki, bugün səhər verilən məlumata görə Türkiyə ordusunun baş qərargahı bildirdi ki, Rusiya təyyarəsi deyilirdi ki, qırıcı təyyarə, sonra məlum oldu ki, bombardımançı təyyarədir. Rusiyanın təyyarəsi Türkiyə sərhədini pozduğuna görə Türkiyə F-16 qırıcı təyyarəsi onu vurub, iki pilot paraşütlə tullanıblar. Sonralar məlum oldu ki, bunun videosunu bu dəqiqələrdə Türkiyənin NTV televiziyası yaydı. Orada görünür ki, paraşütlə tullanan pilotlar yerdən atəşə tutulur. Atəş açanlardan bəziləri deyir ki, atmayın, əsir götürün. Bu videoda Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz. Bu mövzuda Azadlıq Radiosunun internet saytında bir xeyli material var, tanış ola bilərsiniz. Hamı gözləyirdi ki, Rusiya Prezidenti Putin bu hadisələri necə qiymətləndirəcək? İordaniya kralı ilə görüşdə Putin çox kəskin danışdı.
Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину.
Vladimir Putin deyir ki, terrorun, terrorçuların əlaltıları, onlara yardım göstərənlər bizə arxadan zərbə vurdular.
Наш самолет был сбит на территории Сирии. Ракеты
Rusiya ilə Türkiyə arasında təyyarənin harda vurulması mübahisəsi barədə Putin deyir ki, onlarda olan məlumata görə Rusiya təyyarəsi Suriya ərazisində olub. Putin hətta deyib ki, təyyarə 6000 metr yüksəklikdə və Türkiyə-Suriya sərhəddindən 1 kilometr məsafədə olub Suriyanın içərilərində.
Сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия и для российско-турецких отношений.
Putin bildirib ki, bugünkü incident Rusiya-Türkiyə münasibətləri üçün çox ciddi nəticələr verəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyəyə səfərə getməli idi. O səfəri ləğv elədi. Bundan başqa Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bütün Rusiya vətəndaşlarına müraciət elədi ki, Türkiyəyə səfərdən çəkinsinlər və belə səfərlərə getməsinlər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirdi ki, Türkiyədən gələn terror təhlükəsi Misirdən gələn təhlükə kimidir. Xatırladım ki, Türkiyədə Təhlükəsizlik Şurasının iclası başlanır, NATO-da fövqəladə iclas başlanır. Məlumatlar gələn kimi bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında yerləşdiriləcək, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Sizcə Rusiya-Türkiyə münasibətlərində bugün baş verən hadisənin hansı nəticələri olacaq? Ümumiyyətlə, Türkiyə Rusiya təyyarəsini vurmaqda düzmə elədi və yaxud ehtiyatlı olmalı idi mi? Fuad Məstəliyev yazır, düz eləyib vurub, sərhəddi pozan istənilən hədəf çox uzun-uzadı danışmalar aparılmadan aşağı endirilməlidir. Yeri gəlmişkən onu da deyək ki, Türkiyənin baş qərargahının verdiyi məlumata görə Türkiyə təyyarəsi Rusiya təyyarəsinə 10 dəfə xəbərdarlıq eləyib, heç birində cavab almayıb. Rabil Heydərov yazır, düz eləyib, ağayının gözünün odunu əvvəldən almaq lazımdır, yoxsa gec olar. Renat Nəcəfov yazır, baş verən hadisə ilə bağlı onu demək olar ki, bu məqamda ki, dövlət Türkiyə və Rusiya itirəcək, itirən tərəflər olacaqlar. Türkiyə və Rusiya arasında ticari bağlar çözüləcək, Türkiyə ekonomik olaraq itirən tərəf olacaq. Rusiya isə Orta Doğuda hegemonluq arzusuna düşərək siyasi və hərbi arenada məğlubiyyətə düçar olacaq. Yeri gəlmişkən, Rusiya tərəfində verdiyi məlumata görə Rusiyalı turistlər hər il Türkiyədə istirahət edən Rusiyalı turistlərin sayı 3 milyondur və onlar Rusiya tərəfinin iddiasına görə Türkiyənin turizm sənayesinin az qala yarısını verirlər. Yusif bəy yazır, yox, gərək icazə verərdi, bazara döndərsinlər Türkiyə səmasını, boş-boş müzakirələr aparırlar. Əmir Oruczadə yazır, bəli, düz elədi, belə də etməli idi ki, Rus yerini bilsin. Rusun sərhəddini pozun, görək
pozmaq olurmu? Donbassdan ötürü Ukrayna xalqını bombaladı ki, rusları qoruyuram. Türkiyə də lap yaxşı eləyib türkmənləri qoruyur. Özü də rus qırıcısından. Diktatorlar müxalifətlərə terrorist adı verib öldürürlər, cavabını da alırlar. Geçsinlər, İdili qırsınlar, farslarla birləşib türkmənlərə qarşı qalxmasınlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, regionda, dünyada bu terror təhlükəsinin Azərbaycana təhlükəsi varmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Belçika ötən həftənin sonu metronu bağladı, kafe və restoranlar müştəri qəbul eləmədi, səbəb terror təhlükəsi səviyyəsinin ən yuxarı həddə çatması idi. Bunu ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin böhran qrupu müəyyən elədi və əhalinin kütləvi yerlərdən uzaq durması ilə bağlı tövsiyələr verdi. Bəs Azərbaycanda təhlükəsizlik sahəsində rəsmi və ya qeyri-rəsmi böhran qrupları varmı? Fəaliyyəti ictimaiyyətə açıqdırmı? Politoloq Zərdüşt Əlizadə Azadlıq Radiosuna deyir ki, əslində müxtəlif sahələrdə olduğu kimi təhlükəsizlik sahəsində də analitik qruplar olmalı və tövsiyələrini verməlidirlər.
Demokratik ölkələrdə vətəndaş, sonra müstəqil beyin qrupları, alim qrupları, akademik qruplar, bunlar mütəmadi olaraq hökumətə tövsiyələr verirlər, məsləhətlər verirlər. Ümumiyyətlə, gün məşkurə bir mübadiləsi var, mübadiləsi var, açıq-aşkar müzakirələr gedir. Azərbaycan belə dövlətlər deyil. Azərbaycanda hər şey gizli, qapalı, ümumiyyətlə bir nəfərin ihaləsinə bağlıdır. Siz təsəvvür, məsələn, Azərbaycanın belə bir fırtına mərkəzi var, Qarabağ İctimai Şurası, Azərbaycan Xanımlıqlı var, yəni, onu da çox, mənim fikrimcə, mənim qənaətim, çox hörmətli çoxat adamlar toplanır. Və biz mütəmadə olaraq hansı hökumətə Qarabağla bağlı faydalı təklif edirik, birin də qəbulləri gedir. Məsələn, bu Azərbaycana çox xeyir olar. Əslində, Azərbaycan hökuməti böhran qrupuna möhtac edir. Azərbaycana ümumiyyətlə fikir yasadır. Fərqli fikir xüsusilə yasadır. Heç kəs ümumiyyətlə o fikir müxtəlifliyə hörmətlənmir və tənqidi fikirə xüsusilə dözülməzdir.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin sabiq müavini, Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əkbər isə əksinə düşünür ki, ölkəni terror təhdidləri bürüyür. Onun sözlərinə görə müstəqillik tarixi gənc olduğundan Azərbaycanın terrorla mübarizə təcrübəsi azdır.
Dünyada, o cümlədən qonşu regionlarda və bizim regionumuzda baş verən hadisələr, Azərbaycan vətəndaşlarının xüsusən də işit və digər terörist qruplar tərkibində İraqda, Suriyada vuruşması, həyatlarını itirməsi, onların zaman-zaman Azərbaycana təhdid etməsi, eyni zamanda bu beynəlxalq terör təşkilatlarının Azərbaycana qonşu olan ölkələri təhdid etməsi, onu demək əsas verir ki, Azərbaycan bu təhdidə qarşı çox hazırlıqlı olmalıdır. Hazırlıqlı olmaq üçün nə lazımdır? Hazırlıqlı olmaq üçün birincisi Azərbaycanın kəşfiyyat xidməti çox aktiv çalışmalıdır. Çünki kəşfiyyat xidməti aktiv və səmərəli çalışmasa, bu terror riskləri və təhdidləri lazım səviyyədə qiymətləndirilməsə və onların önlənməsi üçün təhlükətli xidmətində zamanında məlumatlarla təmin etməsə, təhlükətli xidməti nə qədər güclü olsa da onları önləyə bilməyəcək və yaxud da ki, böyük bir hissəsini önləyə bilməyəcək. Yəni, burada ilk növbədə Azərbaycanın kəşfiyyat xidmətinin güclü, aktiv, səmərəli çalışması lazımdır. Bu da yetərli deyil. Azərbaycanın kəşfiyyat xidməti dost ölkələrlə, tərəfdaş ölkələrlə, beynəlxalq koalisiya ilə birgə çalışmalıdır. Çünki Azərbaycanın kəşfiyyat xidmətinin imkanları məhduddur və bu informasiyaları əldə etməsi tam olaraq demək olar ki, mümkünsüzdür, hətta aktiv çalışsa da bilir. Dünyada və regionda baş verən hadisələrə adekvat cavab verməlidir. Bunun üçün də Azərbaycan bu sahədə ciddi islahatları, o cümlədən struktur islahatına getməlidir. Azərbaycanda işlək Milli Təhlükəsizlik Şurası yaradılmalıdır, Milli Kəşfiyyat Xidməti, Milli Təhlükəsizlik Xidməti yaradılmalıdır. Bu işlər görüldükdən sonra təbii ki, Azərbaycanda terror təhdid səviyyəsi eyni zamanda yüksəldilməlidir. Terror təhdid səviyyəsi yüksəldilməsi nə deməkdir? Bu demək ki, təhlükəsizlik tədbirləri artırılmalıdır. Düzdür, indi son günlər məlumatlar gəlir ki, bu Parisdə baş verən terror hadisəsindən sonra Azərbaycan bəzi strateji obyektlərində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilibdir. Amma bu hadisədən hadisəyə kampaniya xarakteri daşınmamalıdır.
Bunu Sülhəddin Əkbər deyir. Millət vəkili Zahid Oruc isə təhlükəsizlik sahəsində də beyin mərkəzlərinin işləməsini vacib sayır. Onun fikrincə bu zaman təhlükəsizlik sahəsində vətəndaş fəallığı yarana bilər.
Bizdə bu işi təkcə mühafizə orqanları, təhlükəsizlik strukturları, silahlı qüvvələrin müvafiq idarələri görməməlidir. Çünki nə qədər məxfi işlər, nəzarət, dinləmələr, xüsusi oğlayıcı proqramlar tərtib olunsa da, vətəndaşlar öz təhlükəsizliklərinin təminatında bilavasitə iştirak etməklə bu ölkənin əminamanlığını daha güclü edə bilirlər. Ona görə bu qərb ölkələri heç də ağılsız deyillər və onlar öz həyatlarını xəstərəfli elmi tətqiqatlar, sosioloji institutlar, beyin mərkəzləri və ya siyasi deməli institutlar səviyyəsində öyrənməkdədirlər və buna yönəlik qərarlar cəmiyyətdə də müsbət qarşılanır. Böhran vəziyyətlərini öyrənən institutlar hər bir ölkənin həyatında olmalıdır. Azərbaycanda da buna ehtiyac var.
Bunu Zahid Oruc deyir. Zahid Oruc hesab edir ki, böhran vəziyyətlərini öyrənən qruplara hər ölkədə olduğu kimi Azərbaycanda da ehtiyac var. Söhbət ondan gedir ki, Paris terrorundan sonra Azərbaycanda da belə təhlükələr varmı, terror təhlükəsi və Azərbaycanda da digər ölkələrdə olduğu kimi böhran qrupları yarana bilərmi, bunlara ehtiyac varmı? Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Türkiyə Rusiyanın qırıcı təyyarəsini, bombardımançı təyyarəsini vurdu. İki ölkə arasında münasibətlər bu son saatlarda çox kəskinləşib. Azadlıq Live-da günün sualı ilə bu mövzu ilə bağlıdır. Dinləyicilərimizdən Mətləb Yusipov yazır. İndi Putin Erdoğan'ın saçını yol açar. O bunu ironiya ilə yazıb. Kənan Zeynallı yazır, belə baxanda lap ayıya da şillə vurmaq olar. Əsas odur ki, əks zərbəni qaytara biləsən. Xüsusən də biləndə ki, həm ayının özü, həm pəncəsi, həm gücü, həm də zərbəsi qat-qat güclüdür. Seymur Kurdi Şəsənov yazır, Türkiyənin F-16-sı Rusiyanın Su-24-ünü vura bilər, amma Rusun Su-34M-i dünyanın ən güclü bombardımançı təyyarəsidir. Ancaq hər iki ölkə öz hava məkanını pozan hərbi təyyarəni vura bilər, buna görə heç kim Türkü qınaya bilməz. Gülxar Allahverdiyeva yazır, qoy lazımı səviyyədə təsdiq olunsun, görün Türk ekonomikasını Rusiya necə bazara döndərəcək, heyf gül kimi ağzımızın dadı qaçaca, heç siyasət bacarmadı bu türklər son 50 ildə. Mən olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Şıxəli Nəbiyev yazır, əlbəttə düz eləyib, Rusiya öz mənafeyi üçün Xəzərdən raket atıb Suriyada IŞİD mövqələrini vurur, adını da qoyur terrorizmə qarşı mübarizə aparır. Onda o Türkiyənin ərazilərinə niyə soxulur? Bunu da başa düşmək lazımdır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakının ev bazarına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təhlükəsizlik öz yerində, iqtisadiyyatda da insanların psixoloji baxımından neqativ gözləntiləri var. Ona görə də əllərindəki vəsaiti xərcləməyə qorxurlar, qara günlər üçün, ehtiyac üçün saxlayırlar. Bunu Bakıda müxbirlərimizlə söhbət edənlər deyirlər. Satıcı çoxdur, alıcı yoxdur. Bakıda ev alqı satqısı ilə məşğul olan şirkətlərindən birinin əməkdaşı Günel Kərimova əmlak bazarındakı vəziyyəti qısaca belə təsvir eləyir.
Məsələn də deyək, 80 minli evi indi 70 minə, 68 minə, belə fərq var. Nə bilim, dollar qalxdı, hamı nəzərdə tutur ki, çox adam bir söz nə eləyir? Evini satır, çevirir dollara, qoyur qırağa ki, ev qalxacaq. Özü kirayə axtarır.
Aha.
İndi vəziyyət bax budur.
Bəs bu vəziyyətdən istifadə edənlər də varmı?
Anca ev işləri ilə məşğul olanlar, alıb satanlar. Ən çox qiyməti öldürüb elə alırlar ki, hə, bir azdan sonra da satsınlar. Ən çox budur. Alır ucuz, satır, yəni üstündə pul tutur, belə deyək, loru dildə desək.
Bunu ev alqısı, satqısı ilə məşğul olan şirkətlərindən birinin əməkdaşı deyir. Şərqi Əliyeva isə köhnə günəşlidə yaşayır. Deyir ki, iki oğlunun da evlənmək yaşı çoxdan çatıb, ancaq ev probleminə görə iki ildir nişanlı oğluna toy eləyə bilmir. O, masazırda aldığı torpaqda ev tikməyə başlayanda güman eləyirmiş ki, iki otaqlı mənzilini satıb tikintini davam etdirə biləcək. Ancaq neçə aydır ki, evi satdığa qoysalar da alıcı tapılmır ki, tapılmır. MBA Group Consulting şirkətinin baş direktoru Nüsrət İbrahimov, yəni Bakıda ev alqı satqısı ilə məşğul olan peşəkar bu barədə, yaranmış vəziyyət barədə nə deyir? Evlərin qiyməti nə vaxta dəyək düşəcək və bunun bir sonu olacaqmı?
İnsanların o psixoloji gözləntiləri, yəni insanların negativ gözləntiləri var ki, qorxurlar əllərində olan vəsaiti xərcləməyə, qara günlər üçün, ehtiyac üçün saxlayırlar. Bax, budur. Dördüncü səbəb qiymətlərin çox yüksək olması. Yəni ki, mövcud qiymətlər reallıqdan yüksəkdir.
Nüsrət İbrahimovun fikrincə, qiymətlərin belə enməsində ən böyük səbəblərdən biri neqativ gözləntilərdir. Ancaq təbii ki, bunun bir sonu olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bu günlərdə maraqlı bir indeks, yeni hesabat yayıldı. Azərbaycan məlum oldu ki, xeyriyyətçilikdə bu reytingdə geriləyib. Azərbaycan xeyriyyətçiliyə görə 145 ölkə arasında 122-ci yerdədir. Ümumdünya İANə indeksi açıqlanıb. Bu indeks əhalinin ehtiyac içində olanlara necə yardım göstərdiyini ortaya qoyur. Dünya ölkələrinin bu cür qiymətləndirilməsini Böyük Britaniyanın xeyriyyə fondu aparır. Bu fondun dəyərləndirməsinə görə dünyada ən çox yardım əli uzadan Orta Asiya ölkələridir. Artıq ikinci ildir ki, siyahıya liderliyə eləyən mətbuatda adı çox az sallanan əhalisinin 80%-dən çoxu buddist olan həm də saflıqlar ölkəsi adlandırılan Cənubi Asiya ölkəsi Myanmardır. Mütəxəssislərin dediyinə görə Myanmarın xeyriyyətçilikdə birinci yerdə olması bu ölkənin həddən artıq çox dini icmalardan ibarət olması ilə bağlıdır. Sonrakı yerlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları, Yeni Zelandiya, Kanada, Avstraliya gəlir. Azərbaycan siyahıda geriləyənlərdəndir, dediyimiz kimi 122-ci yerdədir, 2014-cü ildə xeyriyyətçilik göstəricisinə görə 87-ci yerdə idi Azərbaycan, 2013-cü ildə 69-cu yerdə, bu isə 122-ci yerdə. Azərbaycanda yardım əli uzadanların sayı azalsa da, bu əli ehtiyacı olanlar barədə bunu demək olmaz. Ən azından sosial şəbəkələrdə, mətbuatda imkanlı insanlardan imdad uman, mərhəmət gözləyən xəstələr, əlil və köməksizlərlə bağlı elanlar, müraciətlərin getdikcə artdığını görmək olar. Ölkədə xeyriyyətçiliyin nə dərəcədə yayıldığını qiymətləndirmək isə çətindir, çünki bununla bağlı hər hansı statistika yoxdur. Bu Azərbaycanda xeyriyyətçilik hazırda nə vəziyyətdədir, xeyriyyətçiliklə bağlı niyə qanun yoxdur, nə də bunun konsepsiyası yoxdur. Bu materialla ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Günün sualına gələn cavabları da imkan olduqca bəzilərini oxudum, ancaq cavablar həddən artıq çoxdur. Onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radio Stansiyası. Həmətənlər, nəhayət bizim öz xüsus səsimiz var. Stalin polis terroru bizi öz evimizdə susmağı məcbur etsə də, xaricdə qorxmadan və maniyyəsiz danışa bilirik. Azadlıq olan daimi inamımız xalqımızın qəlbində sönmədi. Bizim birinci vəzifəmiz azadlıq olan iradəmizi yaşatmaqdır.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası ilk efirini bu sözlərlə başlayıb. Qürbətdə daha çox Abu Düdənginski kimi tanınan yorulmaz istiqlal mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli həmvətənlərinə Münhendən üz tutub. Münhendə qətl adlanan bu radiodastanda Abu Düdənginski, Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli yad edilir. İzin bələdçisi Əbdürrahman Fətəlibəyli Düdənginski haqqında kitabın müəllifi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Xoş gördük Nəsiman bəy.
Xoş gördük.
Sizi Cümhuriyyət dövrünün araşdırıcısı kimi tanıyırıq. Cümhuriyyət övladı, Cümhuriyyət yarananda cəmi 10 yaşı olan Abu, nədən sizin ilginizi çəkdi Nəsiman bəy?
Maraqlıdır ki, mühacirətdə yaşayan mühacirlərin əksəriyyətinin xatirələrində və bir də orada nəşr edilən əksər mühacirət mətbuatında, xüsusən Azərbaycan jurnalında, Mücahid jurnalında, bu mətbuat orqanlarının əksəriyyətində mən o zaman arxivlərdə işləyəndə Düdənginski imzasına rast gəlirdim. Və beləliklə onun haqqında geniş məlumatlar toplamağa başladım və ilk geniş informasiyanı mənə verən vaxtilə Türkiyədə yaşamış və dünyasını dəyişmiş bizim hörmətli ağsaqqalımız Məhəmməd Kəngərli oldu. 1989-cu ildə mən Türkiyədə olanda Məhəmməd Kəngərli ilə görüşdük, söhbət etdik. Təbii ki, mən o zaman Rəsulzadə haqqında materiallar, faktlar toplayırdım və onda Düdənginski ilə bağlı bəzi materiallar öyrənməyə başladım. Amma bu yetərincə deyildi. Nə də Düdənginski haqqında faktlar, məlumatlar çox azdı. Və bir qədər keçəndən sonra mən Türkiyədə arxivlərdə işləyərkən çox maraqlı bir kitaba rast gəldim. Alman müəllifi Mühlenin Cəmalı Xaç ilə Qızıl Yıldız arasında bir kitabını tapdım. Bu kitab alman dilində çap edilib, sonradan isə mənim Türkiyədə yaşayan dostum Əşrəf bəy tərəfindən Türkiyə türkçəsinə tərcümə edilib və 1984-cü ildə Türkiyədə çap edilib. Çox dəyərli bir kitabdır və bu legionerlər haqqında ümumiyyətlə Türkiyədə çap edilən ilk sanmalı kitabdır. Və orada mən artıq Düdənginski haqqında daha geniş məlumatlar əldə etməyə başladım. Təbiidir ki, bu məlumatlar da yeni azlıq təşkil edirdi və bir qədər keçdikdən sonra artıq Azərbaycanda müəyyən adamlarla əlaqələr qurduq və xüsusilə legioner həyatını yaşamış insanlarla təmasa girdim və onun haqqında yenə müəyyən faktlar, məlumatlar əldə etməyə başladım. Amma Fətəlibəyli Düdənginski haqqında məlumatları danışan adamlar, məsələn, mənim yadımda 90-cı ildə, 91-ci ildə çox ehtiyatla danışırdılar, qorxa-qorxa danışırdılar, bəzən heç onun adını çəkmək istəmirdilər. Beləcə, Fətəlibəyli Düdənginski haqqında ilk məlumatları toplamağa başladım.
Qaydaq Düdəngi kəndinə. Hətta Azərbaycanda çoxluğun tanımadığı, amma Abu bəyin sayəsində bütün Avropanı gəzən kəndə. Abu bəy bu kənddə gözünü açıban nələr gördü Nəsiman bəy? Yəni Mirzə Cəlil kimi gözünü açanda dünyanı qaranlıq gördü mü?
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Düdəngi kəndi Naxçıvanın və ümumiyyətlə şəhərin digər kəndlərindən fərqlənir. Çünki mən özüm bu Düdənginski ilə bağlı faktlar toplayanda o kənddə olmuşam, o cəmaatla görüşmüşəm. Fərqlənir nə üçün fərqlənir? Buranın cəmaatı həmişə biraz o sərhəd qırağı olduğuna görə həmişə hərbi meyilli olublar. Yəni təbiidir ki, Rusiya Azərbaycanı işğal etdikdən sonra burada müəyyən hərbi qüvvələr saxlamaq istəyir, saxlayırdı. Və çox maraqlıdır ki, yerli əhalidən də hərbə insanlar cəlb edirdi. Və odur ki, görürsüz bu bölgədən həmişə vuruşan, döyüşən insanlar çıxıblar. Bu da məhz onunla bağlı olub ki, bu insanlara münasibət bir qədər fərqli olub. Və Fətəlibəyli də belə bir kənddə dünyaya göz açdı və 1908-ci ilin iyun ayının 12-sində və elə bir ailədə dünyaya göz açdı ki, o ailə hərbiçi ailəsi idi. Onun atası Əli Əli bəy çar zabiti idi və özü də çox cəsarətli bir zabit olmuşdu və hətta bəzi mənbələrdə var ki, rus zabitlərindən biri müsəlman dinini təhqir etdiyinə görə o öz xəncərini çıxardıb həmin o qarşıdakı rus zabitini ciddi xəsarət yetirmişdi və elə bunun nəticəsi idi ki, sonradan Əli bəy zəhərləyib öldürdülər. Yəni artıq Fətəli bəyli ilk həyatda addımlarında atasını itirdi. Özü də təxmini bildi ki, nəyə görə atasını itirib. Ondan əvvəl isə onun babası Fətəli bəy haqqında da bəzi məlumatlar var ki, o da açıq fikirli, savadlı bir insan olub və hətta onun Rusiyanın bir sıra tanınmış şairləri ilə əlaqələri haqqında da məlumatlar deyilməkdədir. Yəni Fətəli bəyli Düdənginski elə belə ailədə dünyaya göz açmamışdı. Belə əsli olan, kökü olan bir ailədə dünyaya göz açmışdı.
Həyatının sovet dövründə keçdi bizim qəhrəmanın. Yəni hamı kimi sevdi, təhsil gördü, sovet quruculuğundan ilhama gəldi, yoxsa necə?
Qeyd etdim ki, həmişə təzyiqlərə məruz qalmış bir adam olub. Yəni bu hər şeydən əvvəl onun özünün həm də xarakteri ilə bağlı idi. Həm də ikinci bir tərəfdən bu gənc yaşlarından ümumiyyətlə istər Çarnik hökuməti dövründə olsun, istər sovet dövründə olsun, bir ümumi qarşıda dayanan bir maneçilik var idi ki, rus və ruslaşma. Bax Düdənginski hələ o dövrdən, yəni Çar Rusiyasından hələ uşaqlıq illərindən bax bu rus şovinizminə qarşı bir nifrət ruhunda böyüyüb. Yəni Sovet hökumətinin gəlişi rus şovinizmini dəyişmədi. Bolşevizm adı altında əslində rus şovinizmi yenidən bu ölkələri öz əsarətinə aldı və belə bir məqamda Düdənginskinin bu nifrəti təbii ki, dəyişmədi və qaldı. Ona görə də onun hətta komsomol sıralarından çıxarılması haqqında da məlumatlar var ki, yəni etiraz edirdi mövcud nöqsanlara, narazılığını bildirirdi. Bütün bunlar onun həyatında ciddi problemlər yaradırdı. Amma eyni zamanda Düdənginski çox savadlı adam idi. İlk oxuduğu məktəblərdə Tiflis oxuduğu hərbi məktəbdə, bir qədər sonra isə Moskvada oxuduğu hərbi akademiyada çox savadlı bir insan, savadlı bir zabit təsir bağışlayırdı. Və görünür bu savad onun bu xarakterinə də kompensasiya edirdi.
Bəs müharibə dövrü, savaş dövrü, yəni Stalini lənətləyən Fətəli bəyli, başqa bir diktatorun Hitleri necə qiymətləndirdi?
Çox maraqlıdır ki, yəni Fətəli bəyli Düdənginskinin həm məktubları var, həm də onun hələ Sovetlər dövründə olduğu illərdəki fəaliyyəti var. Məsələn, onun Sovet Fin müharibəsində iştirak edib Fətəli bəyli Düdənginski. Və onun çox gözəl bir məqaləsi var Sovet Fin müharibəsi haqqında ki, orada Sovet hökumətinin apardığı müharibənin taktiki xətlərini çox ciddi şəkildə tənqid edir. Və Fətəli bəyli Düdənginski o qədər bacarıqlı hərbiçi idi ki, o vaxtları böyük bir mükafat sayılırdı. Qızıl Ulduz ordeninə təltif edilmişdi. Yəni Stalin tərəfindən böyük bir mükafat verilmişdi ona. Hələ gənc yaşlarından Fətəli bəyli Düdənginski fərqlənmişdi. Amma Fətəli bəyli Stalin rejimindən nifrət edirdi. Fətəli bəyli bu rejimi qəbul etmirdi. Bu insanlar cəmiyyətdən, rejimdən narazı idilər və ümid edirdilər ki, Almaniya Sovet dövlətinə qalib gələcək, Stalini məhv edəcək, bolşevizm rejimi yox olacaq və bunlar yenidən öz müstəqilliklərini bərpa edəcəklər. İkinci bir səbəb isə təbii ki, obyektiv bir səbəb idi ki, bu insanların bəziləri əsir düşürdü. Və Stalinin verdiyi 271 nömrəli əmr bu insanların artıq geriyə qayıtmağın imkan yaratmırdı. Yəni həmin əmrdə yazılmışdı ki, əsir düşən Sovet insanı vətən xainidir. O geriyə qayıdacaqsa güllələnməlidir. Üçüncü bir səbəb ayrı-ayrı millətlərdən olanlara silahlı birliklər yaradılmasına icazə verilməsi idi. Yəni bu insanlarda artıq ümid yeri yaranırdı ki, biz silahlı qüvvələr yaradırıq və gələcəkdə öz vətənimizi xilas edə biləcəyik. Digər bir məqamından ibarət idi ki, Sovet ordusunda dözülməz bir vəziyyət var idi. Silah çatışmırdı. Hətta bəzi mənbələrdə deyirlər ki, bir silahı 50 adama, 60 adama verirdilər. Hətta tapşırırdılar ki, gözlüyün o ölsün döyüşdə, sonra onun silahını götürüb gedəsiniz. Bu eybəcərlikləri də açmağın vaxtı gəlib çatdı. Bunların hamısını görürdü bu insanlar və təbii ki, bundan narazı qalırdılar. Və Düdənginski də belə şəxsiyyətlərdən, belə insanlardan biri idi.
Məşhur yazıçı və araşdırıcı Əbdürrəhman Abdurxanovun Mənim dostum Fətəli bəyli xatirəsindən. Təxminən 1943-cü ilin ortalarında Vermaxtın ali komandanlığının qəbul otağında açıq-aydın Qafqaz görünüşlü bir adamla rastlaşdı. Hərbi əsir götürülmüş Sovet zabiti paltarındaydı. Bütün xarici əlamətlərinə görə əsir düşərgəsindən təzəcə azad olunmuşdu. Adama yoxuşmaz görünürdü. Tamamilə içindəki qayğı və düşüncələrə dalaraq talinin bundan sonra onu hansı sınaqlara çəkəcəyini tapmaq istəyən bir adam təsiri bağışlayırdı. Qəbul otağında çoxlu adam vardı və mən çox götür qoydan sonra ona yanaşıb soruşdum. Qafqazdan deyilsiniz? Gözlənilməz sualdan diksindi və cavab əvəzinə o da soruşdu. Siz özünüz Qafqazlısınız? Özümü tanıtdım. O da özünü tanıtdı. Aboy Düdənginski, Azərbaycanlıyam, Sovet ordusunun keçmiş mayoruyam. Dostluğumuz elə vaxtdan başladı. Sizə zərrəcə şübhəm yoxdur. Ab onu bircə dəfə görən adam bu adiyə sığmaz insanı unuda bilməzdi. Onun yapışığı, cəngavərliyi, çətinə düşən hər kəsə əl uzatmağa hazır olması hamının qəlbini fəth edirdi. NKVD də onun məhz bu özəlliklərindən faydalanıb yanına qatil Mikail İsmailov göndərmişdi. Abdurrahman Aftarxanov, Vostochny Ekspress jurnalı, nömrə 1, Moskva, 1994-cü
il. İkinci Dünya Savaşında necə oldu ki, Düdengenski legionerlərin başçısı seçildi?
Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, almanların bu əsirlərə münasibəti heç də yaxşı olmayıb ilk vaxtlar. Çoxunu qırırdılar, məhv edirdilər. Hitler istəmirdi ki, özü üçün problemlər yaratsın. Çünki 1941-ci ilin artıq dekabr ayında Amerika dövləti, Böyük Britaniya dövləti rəsmi şəkildə SSR-ni müdafiə etməyə başladılar. Və həmin vaxt həm texnika ilə, həm də ki, hərbi sursatla, ərzaqla Sovet dövlətinə yardımlar etməyə başladılar. Çünki artıq Hitler gəlib çıxmışdı Moskvanın 25 kilometrliyinə. Və bu dövlətlər ehtiyat edirdi ki, əgər Almaniya SSR dövlətini məğlub edəcəksə, sırada Amerika gəlir, İngiltərə gəlir. Odur ki, bu üç dövlət birləşib artıq Almaniyaya qarşı vuruşmağa başladılar. Və həmin vaxt Hitlerin ətrafında təbiidir ki, ağıllı insanlar var idi. Alfred Rosenberg var idi, Bormann var idi, Göring var idi. Bunlar ciddi şəkildə proqramlar hazırladılar ki, bəs nə edək ki, bu insanlardan faydalanaq? Çünki bu insanların sayı 3.5 milyon, bəzi mənbələrdə isə 5.5 milyon göstərilir. Onda Hitlerə təklif etdilər ki, bunlardan könüllü birliklər yaratsınlar. Əvvəllər bunlara xidilər deyildilər. Alman dilində bu söz köməkçi hissələr deməkdir. Sonra tədricən bu insanlar legioner statusunu aldılar və o dövrdə də ilk dəfə olaraq Türkiyədən gələn tanınmış türk generalları Nuru Paşa Kirligil, bir də Ərkilət Paşa. Onlar gəlmişdilər ki, əsirlikdə olan bütün türk xalqlarından ibarət bir qoşunlar yaratsınlar. Bu insanlar Almaniya hökuməti ilə, xüsusən də Almaniyanın Şərq Nazirliyi, Ost Ministerlik deyirdilər və həmin nazirliklə danışıqlar apardılar və burada danışıqlarda əsas rol oynadı Şərq Nazirliyində Qafqaz şöbəsinin müdiri professor Fon Mendi və onun da böyük rol oldu ki, artıq türk xalqlarından olan əsirlərə legioner statusu verildi və bunların hərbi birlikləri yaradıldı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Mənim əmim Səmədov Qərib Səmədoğlu, Ucar rayonunun Müsüflü kəndindən anadolu. Onun Düdəngilskinin regionunda olması barədə bizdə ancaq o rəhmətə getməmişdən, deməli 15-20 gün qabaq, yəni bizə mənim oldu. İlk öncə onu dedi ki, onlar əsir düşərgələrində olurlar, günlərin bir günü bu olub harbisi 43-cü ildə səfərləməmişsə, qəfrətən onlara təzə paltar, şokolad, əsirlər üçün uyğun olmayan bir şeylər təklif edir və deyiblər ki, sabah vaxtı ilə mayor Düdəngilski görüşəcək. Bunlar təbii ki, bilmirlərmiş mayor Düdəngilski kimdir və bunlara çox maraqlı ki, qələbə bir paltarlar verib, paqonların üstünə ayıldı şəkil. Təxminən 70-ə yaxın bunların əsir düşərgəsində Azərbaycanlı olub və mayın 26-sında ya 25-ində onun dediyinə görə Düdəngilski onlara deyib ki, Mehmet bəy sizinlə görüşmək istəyəcək. Yəni Mehmet bəy Məmməd Əmin Rəsulzadəni bu nəzərdə tuturdu. Əmin dediyinə görə bundan sonra almanların onlara qarşı münasibətlər dəyişib, amma əmin deyir ki, onlar ona Rəsulzadəni görmək, yəni qismət olmadı. Çünki çox az bir qrupla Rəsulzadə görüşəsi oldu həmin o legionerlərlə və ondan sonra artıq Stalingradda 50-ci döyüş udub, üzü Avropaya doğru gəlindən sonra bunlar əsir düşərgəsindən qaçırlar.
Münhendə qətl. Bu radiodastan üç rəngli bayrağımızı uzaq Avropada göylərə qaldıran Abo Düdəngenskinin əziz xatirəsinə əsr olunur. İzin bələdçisi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur.
Hərbi birliklərin hətta əvvəl nömrələrlə yaradırdılar, sayla yaradırdılar. Böyük hissələr şəklində onlara icazə verilmirdi ki, formalaşdırsınlar öz hərbi birliklərini. Amma bizim Azərbaycan legionerləri özlərinin hərbi hissələrinə bəzi milli adlar verirdilər. Məsələn, Cavad xan adını verirdilər, bizim xalq qəhrəmanımız olmuş. İgid adını, Aslan adını. Və təbii ki, bu hərbi birliklər mövcud olandan sonra artıq Almaniya hökuməti özünün əsirlərlə iş proqramını işlədi, hazırladı və üç istiqamətə diqqət yetirdi. Birinci təbiidir ki, hərbi birliklərin yaradılması idi. İkincisi isə diqqət dedilər ki, onların təbliğatı işlərindən bağlı, nəşriyyat işləri ilə bağlı, yəni qəzet çap etsinlər, jurnal çap etsinlər. Üçüncüsü isə buna ayrıca bölmənin adını vermişdir, radio propaganda. Ayrıca bir radio yaratdılar. Amma bu radio əks təbliğat radiosu idi. Məsələn, adını Lelinçi qoymuşdular. Amma burada əsas məqsəd nə idi? Məqsəd Sovet təbliğat sistemini dağıtmaq idi. Çünki Lelinçi adı adamlarda müəyyən maraq doğururdu. Amma açırsan radionu görürsən ki, tamam Sovet dövlətinin əksinə təbliğat gedir. Bu radio stansiya Qafqaz radiosu adlanırdı. Qafqaz radiosunda isə ayrı-ayrı türk xalqlarının eləcə də Qafqaz xalqlarının özlərinin radio stansiyaları var. Belə radio bölmələr, şöbələr şəklində radio verilişlər hazırlayırdılar. İkincisi isə bunlar qəzet çap edirdilər, jurnal çap edirdilər. Məsələn, Azərbaycan legionerlərinin ilk çap etdiyi qəzet Azərbaycan qəzeti oldu. 1942-ci ildə Məcid Musazadənin redaktorluğu ilə çap edilməyə başladı və bir qədər sonra azərbaycanlılar özlərinin milli nəşriyyatını yaradıb kitablar çap etməyə başladılar. Təbiidir ki, bu insanlara rəhbərlik edən şəxs lazım idi. Bu işləri bir araya gətirən qurum yaratmaq lazım idi. O dövrdə Rəsulzadə Azərbaycan Milli Komitəsini yaratmışdı Almaniyada və Almaniya dövləti ilə danışıqlar aparırdı və danışıqlarında bir predmeti vardı: Azərbaycanın müstəqilliyi. Amma Hitler "Mən heç bir komitə tanımıram və heç bir müstəqilliyi də qəbul etmirəm" deyərək Rəsulzadə ilə danışıqlara getmək istəmirdi. Tək Rəsulzadə yox, digər xalqların da mühacirlərini qəbul etmirdi. Və belə olan şəkildə Rəsulzadənin artıq siyasi sahədə fəaliyyəti Almaniyada qeyri-mümkün oldu. O getdi Rumıniyaya, özünün yaxın dostu Həmdullah Süfi Tanrıvərin yanında yaşadı qaldı. Amma bu dövrdə Fətəli Bəli Düdənginski Almaniya dövləti ilə razılığa getdi. Təbiidir ki, Fətəli Bəli Düdənginski Azərbaycanın müstəqillik məsələsini birbaşa qoymadı. Baxmayaraq ki, bir qədər keçəndən sonra mənə gəlir ki, ilk dəfə olaraq bütün Sovet ölkəsindən olan legionerlər arasında azərbaycanlı legionerlərin Milli Azərbaycan qurultayını keçirtməsi olsun. Çox
neçinci ildə keçirildi?
43-cü ilin noyabr ayının 6-sında qurultayın açılışı oldu. Özdə çox təntənəli açılış oldu. Almaniya dövlətindən də nümayəndələr iştirak edirdilər. Digər xalqların nümayəndələri də burada iştirak edirdi. Azərbaycanlılar iştirak edirdilər və həmin qurultay Azərbaycanın müstəqil yaşaması ilə bağlı ayrıca bir sənəd də qəbul etmişdi. Və diqqət edin ki, Berlində Kaiserhof otelində keçirilən bu qurultayda Azərbaycanın 3 rəngli bayrağı dalğalandırılırdı.
Fətəli bəyli və onun həmyerlərinin nə üçün belə böyük bir əzmlə mücadiləyə qoşulduqlarının səbəbini 1943-cü ilin noyabrında Berlində keçirilmiş Azərbaycan qurultayında mərhumu söylədiyi nitqdə açıq görmək olar. Həmin qurultayda əsas mərcəçi sifətlə çıxış edən Fətəli bəyli eynən belə demişdi: "Biz çar valilərinə, bolşevik girovluğuna dözmədiyimiz kimi hər hansı bir millətin hakimiyyətinə də dözməyəcəyik. Azərbaycanı azərbaycanlılar idarə etmiş və yenə onlar idarə edəcəklər." Bu sözləri 1943-cü ildə həyatına risk edərək Hitler Almaniyasının paytaxtında söyləmişdi.
Və qurultayın sonunda böyük bir bəyanat imzalandı. Yəni çox dəyərli bir, çox əhəmiyyətli bir hadisə oldu bu qurultayın keçirilməsi. Və hətta Almaniya dövləti bu qurultaya təbrik göndərmişdi. Yəni bu da önəmli bir məsələ idi ki, qurultaya çox ciddi əhəmiyyət verilirdi. İkinci Dünya müharibəsi sona yaxınlaşdıqda təbiidir ki, bu insanları xilas etmək lazım idi. Və 1945-ci ildə Yaltada keçirilən konfransda, danışıqlarda Stalin Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya dövləti başçıları qarşısında belə bir məsələ qoydu ki, hər bir dövlət əsirləri məxsus olduqları ölkəyə qaytarsınlar. Krım-Yalta sazişinin ən təhlükəli maddəsi 11-ci maddə idi. Ki 11-ci maddədə bax bu nəzərdə tutulmuşdu ki, mütləq qaytarılmalıdır. Amma bu dövlətlər bilmirdi ki, Stalin bunu nə üçün edir. Sonra da məlum oldu ki, Stalin bu insanların əksəriyyətini geri aldıqca güllələyir, qətlə yetirir. Yəni geri qaytarılanların çox az bir hissəsi sağ qalırdı ki, onları da Sibirə göndərirdilər.
Əmin, 46-cı ildə bu adam gəlib çıxır rayona və 46-cı ildə gəlib çıxandan təxminən bir həftə sonra həbs olunur və Magadana göndərilir. Sürgündə yatır 56-cı rəkimə, 56-cı qayıdır gəlir.
Amma yenə çox maraqlıdır ki, Amerika dövləti, İngiltərə dövləti o əsirlərin heç birisini öldürmədi, heç birisini də güllələmədi. Bir qədər sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatında, bir qədər sonra Konqresdə çox ciddi dinləmələr oldu. Və hətta o zaman prezident Rooseveltin həyat yoldaşı Eleonora Roosevelt Konqresdə çox sərt bir bəyanatla çıxış etdi. Bildirdi ki, biz bu əsirləri Sovetlərə verməməliyik. Bu əsirləri güllələyirlər. Və elə o xanımın yenə təşəbbüsü ilə artıq xüsusən Avropada, həm də Amerikada xüsusən 50-ci illərin əvvəllərindən bu insanlara qarşı münasibət də dəyişdi bu ölkələrdə. Yəni bax Fətəli Bəli Düdənginski bütün bu hadisələrin mərkəzində dayanırdı və bu çox qorxmaz bir insan idi. Azərbaycanlıları xilas etmək üçün əvvəlcə Şimali İtaliyada yerləşdirdi çoxlu sayda hərbi birlikləri və İtaliya dövləti ilə danışıqlar apardı və hətta Vatikana gedib Roma papası ilə ciddi danışıqlar apardı ki, bu azərbaycanlıları xilas etmək lazımdır, kömək etsin. Və bir qədər sonra Qüds müftisi ilə danışıqlar aparmağa başladı, Əli Hüseynlə və 600-ə qədər azərbaycanlının Misirə getməsinə icazə ala bildi. Və hətta eşidəndə ki, ora aparılan azərbaycanlıları bəzilərini Fələstin cəbhəsinə qəbul ediblər. Düdənginski getmişdi Misirə və orada etirazını bildirib o əskərləri oradan geri götürmüşdü ki, bu insanlar bura savaş üçün gəlməyib, bunlar xilas üçün gəliblər və oradan onları Türkiyəyə yola salmışdı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Deməli, bu dedik ki, o həddindən artıq savaş davam idi və hər bir əskərin, yəni qayğısı ilə maraqlanırdı.
Düdənginski.
Hər bir əskər individual şəkildə yaxınlaşırdı, halın əhvalını soruşurdu, harda. Amma Düdənginski heç vaxt deməyib ki, mən həmişə deyirəm ki, bəs əmək ola bilərmi deyirdi ki, bəs gedəcək Azərbaycanı azad edəcək və sər və ləx, bu kəlmə sözlər deyirdi. Yox, elə bir söz demirdi. Təbliğat aparmırdı eləcə. Onda çox unikal bir şəkilləri var idi. Mən nə qədər istədim onu vermədi mənə. Yəni o Düdənginski ilə məsəl şəkilləri var olan. Maraqlı ki. Nə qədər dedim vermədi mənə.
İndi qalıb?
Bilirsiniz nə tərzi? O ehtiyatlı ki idi. O görmüşdü o bütün məşəqqətləri, ustarı. Mən güman edirəm ki, o şəkilləri mənə göstərdi. Yəni mən öz gözümlə gördüyüm şəkillərdir. Yevbüzündə olanın birini vermişdim mən. Özü olan şəkil, təkcə özü olan şəkil. Mən yəni dəqiq onu bilirəm ki, özü ilə apardı. Ya yandırdı, yazırdı. Çünki o KGB xofu hələ də onun zanından çıxmamışdı.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən.
Sonra Türkiyəyə getmişdi. Orada legionerlərin yaşayışı ilə maraqlanmışdı. Və sonra isə Almaniyaya gəlib Münhen şəhərində Almaniya dövləti ilə və xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri ilə danışıqlar aparmağa başladı və Düdənginskini ilk olaraq fəal işə cəlb edən o dövrdə sonralar Amerikanın prezidenti olan Dwight Eisenhower'in başçılığı altında SSRİ-yə qarşı psixoloji müharibə proqramı hazırlanmışdı. 1949-cu ildə New York'da belə bir proqram hazırlandı və bu proqramın müəllifi Eisenhower idi və əslində bir qədər keçəndən sonra həmin proqram əsasında Avropadakı mühacirlərlə danışıqlar başladı. Xüsusən də Düdənginski ilə, Ceyhun Hacıbəyli ilə və mən Azərbaycanlıları nəzərdə tuturam. Bunlarla danışıqlar başlanıldı və bunlar həmin o proqramın tərkib hissəsi olan bir neçə sahəyə cəlb edildilər. Proqramda birinci növbədə nəzərdə tutulurdu ki, biz ilkin olaraq vəsait ayırmalı və radio təbliğat işlərini gücləndirməliyik Avropada. Elə bunun nəticəsi idi ki, 50-ci illərin əvvəllərində Azad Avropa, Amerikanın səsi radiosu fəaliyyət göstərməyə başladı və bir qədər sonra isə Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosunun ilk adı Qurtuluş radiosu oldu. Sonradan onu Azadlıq radiosu ad altında fəaliyyət göstərməyə başladı və Düdənginski bax bu radioya cəlb edilən ilk şəxslərdən biri oldu.
Bu Fətəlbəylinin 1953-cü ilin noyabrın 13-də Azadlıq radiosundakı çıxışından. Beriya və Bağırov getdilər. Vyshinski də zirvədən uçdu. Amma bütün bunlar komünist cəhənnəmində əzab çəkən xalqların həyatını çox dəyişdirmədi. Və heç kəs başqa bir həyat haqqında qorxusuz, yalansız, ikiyüzlülüksüz bir həyat haqqında arzuları yox edə bilməz. İndi nə lazımdır? İnsan ləyaqəti uğrunda fədakar mübarizəyə hazır olmaq.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, o Azadlıq radiosunun ilk proqramları, sənədləri məndə arxivimdə var, öz şəxsi arxivimdə. Mən orada çox heyrətə gəlirəm. Yəni bir radionun bəlkə bir işini bir adam tək görüb. Xəbərləri o hazırlayıb, verilişləri o hazırlayıb. İnanırsınızmı ki, o titul vərəqləri var orada baxırsan, hazırladı Düdənginski, hazırladı Düdənginski. Bu insan doğrudan nə qədər savadlı olub, enerjili olub. Özdə çox rəngarəng verilişlər hazırlayıb və bu illərdə Düdənginskinin gördüyü ən böyük işlərdən biri Azərbaycan adlı jurnalı nəşr etməsi oldu. Onlar bu jurnalı bəli, Ceyhun Hacıbəyli ilə birlikdə nəşr etməyə başladılar. Özdə jurnal iki dildə çıxırdı. Həm rus dilində çıxırdı, həm Azərbaycan dilində çıxırdı. Və təbiidir ki, Düdənginskinin yenə də məqalələri burada üstünlük təşkil edirdi. Üçüncü bir sahədə isə Düdənginski yenə fəallıq göstərirdi. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının o vaxt Münhendə yaratdığı SSR-ni öyrənmə institutu idi. Bu çox böyük bir institut idi. Və bu institutda çoxlu sayda insanlar çalışırdı və Fətəlibəyli Düdənginski də bu institutun əsas aparıcı işçilərindən biri idi.
Məşhur yazıcı və araşdırıcı Abdurrahman Avtarxanov mənim dostum Fətəlbəyli xatirəsindən. Öldürüldüyü il Abo məni Azərbaycan icmasının yerləşdiyi boy yolunda keçinən bir böyük bayrama çağırmışdı. Onun qatili bu bayramın baş aşbazı idi. Tali faciəvi bir mənada da məni Abo ilə bağlamışdı. Sovet NKVD-si hər ikimizi eyni ildə hələ Stalinin sağlığında ölmə məhkum etmişdi. Abonu 1954-cü ildə öldürdülər. Məni öldürməyə göndərilən Şərq Alman da elə həmin ildə Amerika kəşfiyyatına təslim olmuşdu. Abo ilə Ulm məzarlığında vidalaşdım. Abo öz doğma Azərbaycanını ürəkdən sevirdi. Ancaq şovinist deyildi. O aloğlu və əqidəli bir Qafqaz yurtsevəri idi. Qafqaz indi ağır və faciə dolu olaylar yaşayır. Bu olayların hamısını kənardan körüklüyürlər. Qafqaz evinə qardaşlığın dönəcəyinə inanmaq istəyirəm. Bu, Fətəlbəyliyə də ən yaxşı abid olardı. Əbdürrahman Avdırxanov, Vasoşin Ekspres jurnalı, 1-ci nömrə, Moskva, 1994-cü il.
Soruşmaq istəyirdim ki, o 46 yaşında ölümünə səbəb nə oldu? Cəmi 46 yaşında.
Bəli, təbiidir ki, onun bu fəaliyyəti diqqətdən kənarda qalmırdı. Bir daha təkrar edirəm ki, Düdənginsk bu illərdə çox aktiv çıxış edirdi və bütün bunlar hamısı yönəlmişdi Sovet dövlətinə qarşı mübarizəyə. Mən bir sənəd tapmışam, əslində əldə etməmişəm, amma o sənəd imkan verir ki, bu sözü deyim ki, artıq Fətəlibəyli Düdənginskiyə Stalin sağlığında 53-cü ildə ölüm hökmü kəsilmişdi. Yəni Sovet dövləti onu ölümə məhkum etmişdi və 54-cü ildə Sovet dövləti bu tipli insanlara qarşı böyük bir əməliyyat apardı. Yəni təkcə Düdənginsk olmadı. Ukraynalıların da liderini öldürdülər. Azərbaycandan da olan Düdənginskini də öldürdülər. Bir neçə nəfəri də öldürə bilmədilər, amma ciddi xəsarət yetirdilər. Və bu insanların hamısı onların fəaliyyəti ilə bağlı oldu. Və 1954-cü ildə Azərbaycandan göndərilən bir şəxs vasitəsilə həmin şəxs vaxtilə Düdənginski ilə birlikdə onun başçılıq etdiyi taburda vuruşmuş bir legion olub. Əski legionçu olub. Sadəcə olaraq müharibə qutarandan sonra uzun müddət o İtaliyada yaşayıb. Sonradan isə İtaliyadakı SSR səfirliyinə müraciət edib və qayıdıb Azərbaycana 50-ci illərdə və düşünüb ki, daha artıq hər şey bitib, ona heç nə etməyəcəklər. Lakin geri qayıdandan sonra onu SSR-in məxfi idarəsi başa salıb ki, ailəsini də girov götürüb və onun qarşısında şərt qoyub ki, Düdənginskini öldürmək lazımdır. Və bu insanda Almaniyaya gəlib Düdənginskini ilə görüşüblər, çünki keçmişdə onlar bir-birlərini tanıyırdılar. Və təbiidir ki, bir müddət yaşadıqdan sonra Düdənginskini öldürmək istəməyib. Və bu vaxt SSR-dən göndərilən bir nəfər xanım bu adamla görüşüblər və ona çatdırıb ki, əməliyyatı həyata keçirmək lazımdır. Yoxsa sizin ailənizi tamamilə başqa bir taleyə gözləyir. Yəni mənbələrdə göstərilir ki, yəni o istəmədən məcbur olub bu hadisəni həyata keçirmiş bir adamdır və Düdənginskini öldürəndən sonra Azərbaycana qaçıb gəlib və burada da onun özünü yaşadığı bağında asdılar və izi itirdilər.
Adı nə idi o adamın?
Mikail İsmayılov adlı bir şəxs olub, bəli. Və ondan sonra Fətəlibəyli Düdənginskini başqa bir ad altında dəfn etdilər Münhendə. Maraqlıdır ki, bir həftədən sonra gördülər ki, Azadlıq Radiosunun baş redaktoru yoxdur,
işə çıxmır.
Və bir qədər soruşladılar və məlum oldu ki, bir qədər əvvəl burada bir nəfər naməlum bir şəxsi dəfn ediblər. Sonradan onu bir də qəbirdən çıxarıb təhqiqat apardılar və onun dostları tanıdılar ki, bu artıq Fətəlibəyli Düdənginskidir. Xüsusən İsmail Əkbər o vaxtları Azadlıq Radiosunda çalışırdı.
Ondan sonra
da İsmail Əkbər Azadlıq Radiosuna başçılıq etdi və tanıdı ki, bu Fətəlibəyli Düdənginskidir.
Əbdürrahman Fətəlibəylinin, Abu Düdənginskinin dəfin mərasimində Məmmədəmin Rəsulzadənin çıxışından. Milli hərəkat bu kimi tədbirlərlə susdurula bilməz. İstiqlal və hürriyyət yolunun qəhrəmanları hər cürə təhlükəni gözə alaraq mücadilələrinə davam edəcək. Özlərinə ilham qaynağı olan böyük ideal tam bir zəfərə çatmayınca müqəddəs savaşdan əsla yan keçməyəcəklər. Qurtuluşu həyata keçiriləcək hür və müstəqil vətəndə adları şan və şərəflə anılacaq, qurbanlar arasında indi xatirəsini andığımız mərhum da olacaqdır.
Almaniyada böyük məhkəmə quruldu. Yəni bu materiallar, bu dediklərimiz hamısı Almaniyanın ulu mətbuatında geniş yer aldı. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz işçisini diqqətən kənarda qoymazdı və təhqiqat bunları açıqladı ki, öldürən kim olub, nə üçün öldürülüb və s. və s. Fətəlibəyli Düdənginskinin başına gələn bu faciədən sonra həyat yoldaşı Leyli xanım və bir də oğlu Əli bəy Amerika Birləşmiş Ştatlarına getdilər. Çox təəssüflər olsun ki, bugünə qədər onlar haqqında məlumat yoxdur. Yalnız mən bir məlumat eşitdim ki, həyat yoldaşı rəhmətə gedib, amma oğlu Əli bəy deyilənə görə son illərə qədər sağ idi. Çünki o 1939-cu il təvəllüddüdür. Yəni və təbii ki, onu axtarıb tapmaq da çox maraqlı olardı bizim üçün. Amma yenə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Fətəlibəyli Düdənginski Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə yetişdirdiyi ən görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir. Mən həmişə bu sözü qeyd etmişəm, bir daha təkrar edirəm ki, o yeni tipli bir liderdir. Yəni bir tərəfdən hərbiçi jurnalistdir, bir tərəfdən siyasətçidir. Bir tərəfdən isə sırf hərbiçidir. Onun həm hərbi bacarığı, həm jurnalistika sahəsində bacarığı, həm də bir siyasətçi kimi bacarığı yalnız bir nöqtədə birləşir. O da Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığıdır.
Yəni, araştırma apararken bilmedikleriniz farklarla rastlaşınız mı?
Burada çok maraqlı məqamlar var. Yəni bu mövzu özü geniş araşdırılmayıb. Bu mövzunu araşdırarkən mənim rastlaşdığım bir neçə məqamlar oldu ki, birincisi ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunda çalışmış azərbaycanlılar haqqında geniş bilgilərin əldə edilməsinə ehtiyac var. İkincisi Azadlıq Radiosunun o dövrdəki bax bu lent yazılarının toplanmasına. Çünki bunlar bizim tariximizdir. Çox ciddi ehtiyac var. Çünki onların hər birinin səsi məsələn özdə orada görün kimlər çıxış edib. Mən təxminən Fətəli Bəylinin baş redaktor olduğu dövrü deyirəm. Yəni bir illik dövrü deyirəm. Məhəmməd Əmir Əsadı Azadlıqda çıxış edib.
Nə maraqlılardı oradakı səsi. Ceyhun Bəyin Ceyhun, səsi.
Bəli, Ceyhun Hacıbəyli, Əkbər Ağa Şeyxülislamov. Mən onların hamısının siyahısını tutmuşam. Çünki mətbuatda mən toplamışam ki, altda da yazıblar ki, bu yazı Azadlıq Radiosunda səsləndirilib. Deməli bunların hamısının orada çıxışları olub. Sonra İsmail Əkbərin öz səsi, Məcid Musazadənin səsi, Mustafa Vəkilovun səsi,
Süleyman Təkinərin.
Bəli, Süleyman Təkinərin səsi, Məhəmməd Kəngərlinin səsi. Bunlar hamısı bizim arxivimizdir və bunları toplamaq və Azərbaycana gətirmək və yeni nəslə bu zəngin sərvəti çatdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə Almaniyada olan, xüsusən Potsdam arxivlərini ciddi şəkildə öyrənmək lazımdır. Həm Fətəli Bəyli Düdənginski ilə bağlı, həm də Azərbaycan legionerlərinin fəaliyyəti ilə bağlı. Və digər bir məsələni isə xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu da Moskvada bu insanların fəaliyyəti ilə bağlı çox ciddi sənədlər var. Rusiyanın arxivlərində, xüsusən hərbi arxivlərdə. Çünki Fətəli Bəyli Düdənginski hərbi akademiyada oxuyub və təbiidir ki, onun orada çox ciddi sənədləri var. Dövlət səviyyəsinə qədər gedib o arxivləri toplayıb Azərbaycana gətirmək lazımdır.
Münhində qətl. Dinlədiyiniz radiodastan bir adlanırdı. Veriliş Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi, Azadlıq Radiosunun ilk baş redaktoru 1954-cü il noyabrın 20-sində Münhində qətlə yetirilən Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdənginskinin əziz xatirəsinə əsr olunmuşdu. Əbdürrəhman bəyi bu izdə andılar. Onun haqqında kitab yazan Nəsiman Yaqublu, jurnalist Səbuhi Məmmədli, bütün cümhuriyyət sevərlər, biz də içində, Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.